Ons en sisters, so 2 sondae gelede het ons uit 1 Korintiërs 4 vers 7 nagedink oor ons wat soos kleipotte is en makkelijk breek en ons wat nie in onsself die krag het of die prestaties het dat die Here ons sou wou gebruik in sy koninkryk nie, hy gebruik ons, kleipotte om in sy koninkryk besig te wees en hy gee die krag, die skat van sy woord, die krag van sy eie teenwoordigheid sodat ons ons roeping kan nakom, ons werk in sy koninkryk kan doen. Toch gebeur het nie dat daar een of ander magiese iets is en dan kry jy maar net reg om hierdie werk te doen nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om ons daarin te oefen, om derentyd te groei in ons geloof en te groei in ons verhouding met die Here, om derentyd al hoe beter te verstaan wat sê die Here in sy woord. Want ons moet kan wys, ons moet kan vertel in hierdie wêreld van dit wat die Here doen en wie hy is en wat hy sê en wat hy ons leer en hoe hy ons verander. En soos wat ons nou in hierdie wêreld stadbouwers is, soos wat ons met mense te doen het, is daar ook vrae wat mense jou vra. En een van die vrae wat mense jou dikwels vra is dit: waar is God in swaar kry? Hulle sê God is dan 'n God van liefde. Hoekom sien ons so min van sy liefde in hierdie wêreld? Miskien worstel jy self ook met hierdie vraagstuk. Daar is dalk iets wat tans in jou lewe gebeur, wat jou hierdie vraag laat vra. Daar is dalk iets wat jy by een van jou geliefdes sien, by een van jou vriende sien, iets wat jy oor die algemeen in die wêreld, in die lewe sien, wat jou hierdie vraag laat vra. Miskien het jy te doen met iemand by jou werk, of met wie jy kontak het, wat vir jou vra. Waar is God, waar is die liefde van God in hierdie verskriklike swaar kry in die wêreld? Wat antwoord ons hierop? Wat leer die Here ons hieroor? Ons volgende uit hoofstuk 8 van die Romeine brief van Paulus kyk na hierdie vraag. En mag dit vir ons allemaal nuwe moed gee, mag dit ons nuwe krag gee, mag dit ons nuwe perspektief gee om te hoor wat die Here hieroor ons leer. Nou voordat ons die gedeelte gaan lees, net vooraf, hoofstuk 8 begin deur te sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is. En hier by vers 33 en 34 sê Paulus weer, maar daar is nie veroordeling nie. Wie kan ons veroordeel? Ons wat vrygespreek. Christus het gesterf, hy het uit die dood opgewek, dit wat ons gevier het met die nagmaal. Hy sit aan die regterhand van God, hy heers en regeer, hy het ons vrygemaak. Dit gaan oor sekerheid van verlossing. En dat elkeen wat in Christus glo, vrygespreek is, nie veroordeel word nie. En dan binnen hierdie konteks gaan Paulus dan in vers 18 en verder en dan praat hy oor die plek en die sin van swaar kry en hoe die Here daarin werk. Kom ons lees vers 18 tot 39 en kyk na hierdie sterk taal wat Paulus gebruik. Hy sê geen of hy sê alles of ek is oortuig of al die ander dinge of meer as oorwinnaars. Hy sê ek is heeltemal oortuig hiervan. Kom ons lees vanaf vers 18 tot 39. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing in die verganklikheid om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat die mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God maar die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is, en daarby kan ons die susters natuurlik ook insluit. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit in die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepe of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Wat 'n geweldige gedeelte. Ek wil jou uitnooi, gaan lees dit weer, lees dit elke dag hierdie week, en vra elke dag, wat sê die Here van homself, wat sê hy van my in hierdie gedeelte? Dit is aangrypend. Ek lees het een van die ou vaders gesê het, if the whole of scripture was a feast for the soul, Romans 8 would be the main dish. Dit is inderdaad so, dit is aangrypend, die absolute sekerheid van verlossing in Christus. En die troos wat het bring, kom krachtig hierin na vore. En besonder dan ons tekstvers, vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat sê die vers oor God in 'n wêreld vol lyding en swaar kry? Waar is God wanneer een van my geliefdes of ek self seer het en ly en swaar kry en huil? Hoekom lyk dit dan vir my of ek so min sien van God en sy liefde in hierdie wêreld? Ons moet by die begin begin. Paulus doen dit ook in hierdie gedeelte, want hy verwys terug na die skepping, wat in gespanne verwagting is, die skepping wat swaar kry, wat sug, wat ook graag wil verlos word. Ons moet by die begin begin. Wat het by die begin gebeur? God het alles gemaak. Hy is die skepper. Ons het dit weer bely. Ons geloofsbelydenis vanoggend. Genesis 1. Wat het God gesien toe hy sy skeppingswerk klaar gemaak het? Genesis 1 vers 31 sê dat God gesien het, dit is baie goed. Maar toe kom die sondeval, Genesis 3. En deur die sondeval van die mens word alles skeef getrek en val het in mekaar. Die totale skepping, ons ingesluit, is nou skeef getrek en stikkend. Dis die verydeling waarvan Paulus in ons tekstgedeelte in vers 20 praat. Dis stikkend. Die lewe is hartseer. Dis die mekaar, dis onvoorspelbaar, dis gevaarlik, dis onregverdig. Daar is ongeluk, daar is siekte, daar is dood, daar is frustrasie, noem dit op. Dit is hard en moeilik. En uiteindelik kom die dood. Genesis 3 vers 14 tot 24. Uit stof is jy, tot stof sal jy kom. En niemand kan het vryspring nie. Nie ons nie, ook nie die diere, die voels, die insekte, die plante nie. Die skepping spring dit ook nie vry nie. Dit is stikkend, dit is skeefgetrek. Oor die sonde van die mens. Is nie God wat dit veroorsaak het nie. Hou dit vas. Dis stikkend oor die sonde van die mens. Ja, natuurlijk, in die lewe op aarde is daar nie net seer kry en swaar kry nie. Daar is ook wonderlike oomblikke van ekstase en vreugde en genieting en plesier. Maar is nie so gereeld nie. Dit gebeur maar net af en toe. Daar jy wat sê Psalm 90 vers 10, die van ons wat baie sterk is word, 80 jaar, en dan staan daar, die is vol swaar kry en leed. Het is een stikkende wereld, een stikkende skepping. Mens en dier, allemaal kry swaar oor die sonde van die mens. En sonde word moeilik gekeer. Dit dring oorals in. Dit is ook in my en jou hart, al is ons gelowige kinders van die Here verlos deur Jesus Christus. Want lees weer die katechismus wat praat van die ou mens, wat die hele tyd in ons probeer opstaan, die sonde. En so raak baie mense afvallig. Hulle wil van die skepper naderhand niks meer weet nie, ons Here. Baie verwilder. Hulle stomp af. Hulle verloor perspektief. Hulle groei uiteindelik saam in sonde en boosheid en onreg. Hulle gamma saam met die stroom. Jy keer sonde baie moeilik. Dis die lewe, dis die wêreld waarin ons is. Stikkend. So dis die eerste perspektief en daarom moet ons baie goed vasthou. Dis oor die sonde van die mens wat daar so baie swaar kry en lyding in hierdie wêreld is. Dis nie die Here wat dit veroorsaak het nie. God het die mense in die paradys gewaarsku. Moenie van daardie boom eet nie. Dit bring moeilikheid. Maar hulle het nie geluister nie. En toe is hulle uit die paradys uit in 'n stikkende wêreld in. Maar hier is nou die wonder, broers en susters, God kon ons maar net gelos het. Hy is die skepper, hy het alles gemaak, hy kon besluit het, maar hierdie werk nie vir my nie, ek los dit net. En hy kon die skepping en ons daarmee saam gelos het, om maar net onsself te vernietig. En toch het hy dit nie gedoen nie. Van die begin af het hy 'n asemrowende verlossingsplan wat hy in plek stel. En uiteindelik stuur hy sy seun om die prys te betaal vir my en jou sonde. En om uiteindelik alles weer nuut te maak en alles weer reg te maak en uiteindelik ons weer saam met God in die paradys te laat wees. Daar waar dit baie goed is, want God is goed. En dis die evangelie, nie? En dis waarmee ons loop. En dis die boodskap waarmee die Here ons as stadbouwers hierdie stad instuur. En dis wat ons moet verkondig. Dis wat ons moet wys. Dit was ons wat ons moet vertel. God is 'n God van liefde. Hy het nie maar net gelos nie. Hy laat nie die werke van sy hande vaar nie. Hy het nie sy rug gedraai nie. Hy het homself gegee in sy seun wat aan die kruis vir ons die prys betaal het. Dit slaan jou asem weg. As jy mooi daarin dink. Nou is alles nie maar net verlore, stikkend en het vernietig homself nie. Nou is die lewe vir gelowiges nie maar net 'n jarelange 80 of meer jarelange geworstel van pyn en swaar kry en leed en dan kom die dood, 'n groot swart gat en dis nou maar die einde van alles nie. En nou is daar hoop. Lewende hoop, hoop wat nie beskaam nie. Geen veroordeling nie, sê Paulus. Hoop en troos wat God self gee. Die dag wanneer die dood vir jou aanbreek in hierdie stikkende wêreld waar ons nog is, is nie die einde nie. Dis die deurgang om vir altyd in die heerlikheid by God te wees. Nou dag sê iemand vir my, die dood is vir my bevordering. Dan gaan ek deur om daar by Christus te wees waar alles verre weg die beste is. Wonderlik. Maar wat van dit wat nou intussen gebeur? Ons weet nou waar dit vandaan kom, ons weet waar dit jeug, maar wat van dit wat intussen gebeur? Want allemaal van ons kry nog swaar. Ons is nog nie in die hemel nie. Waar is God dan? Hoekom voel dit dan vir my of hy nie hier is, as ek so swaar kry nie. Waar is God se liefde? Sien God dan nie raak, wat met mense gebeur, wat met my gebeur, wat met my geliefdes gebeur, op aarde nie. Is God dan nou weg? Het hy hom nou onttrek aan die wereld en een dag kom hy terug, wanneer die tyd is vir die wederkoms? Of erger nog? Is God nog in beheer van wat gebeur? Of het hy dalk beheer verloor? Wat leer die Here ons in ons teksgedeelte wat Paulus daaroor skryf? Eerste is, God is nie weg nie. God is nie doer, ver, eenkant, onbereikbaar, ergens tussen die sterre of waar bo ook al is. En nou sit hy en kyk en hy los ons om self reg te kom. Erger nog, baie mense dink, God is daar eenkant, hy sit net en kyk waar ek sonde doen, dat hy my daar kan blits. Paulus sê, nee, dis nie hoe God werk nie. God is hier, en hy is intens bezig in alles wat met jou in jou lewe gebeur. Elke enkele oomblik. Jy sien, God het nie maar net gesorg dat daar 'n troostvolle uitweg en 'n troostvolle uiteinde van dit alles is. Hy sorg elke dag vir my en jou op 'n totaal aangrypende manier, juis ook in ons swaar kry. Dis nie dat hy sy seun gestuur het, sy seun het die werk klaar gemaak, hy het opgevaar hemel toe en hy is ver weg. Dis nie dat hy sy gees gestuur het en sy gees herinner ons en vertel ons so bietjie van die heerlikheid wat eendag wag nie. Nee, broers en susters, dis baie oneindig meer as dit. Hier en nou, te midde van al die bloed en die hare en die modder en die angs en die gekerm en die geknars op die tanden, is die Here op 'n onbeskryflike manier bezig om alles, alles vir my en jou ten goede te laat meewerk. Kyk weer, hoe skryf Paulus dit in vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Hier en nou is hy daarmee besig. Want wat het God gesê aan die einde van die 6de skepingsdag? Hy het gesien dat alles baie goed is. Daardie goed is wat hy vir my en jou bewerk, hier en nou, elke dag. Maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan en hoe wild dit is nie. God is nie weg nie. Hy is hier. Hy is teenwoordig. God drie enig is in en my en jou besig. Hy laat alles vir ons ten goede meewerk. Alles. Geen uitsondering nie. En hierdie alles is dan natuurlijk goed en sleg. Daar gebeur ook goeie goed met ons in ons leven. En het is vir ons makkelijk om te verstaan dat God die goeie goed vir ons ten goede laat meewerk. Ons verstaan dit. Maar Paulus sê, hy laat alles vir ons ten goede meewerk. En binnen die context praat hy van swaar kry. Die skepping wat sug en die pyn in ons sug ook, sê hy. Dit gaan swaar en alles, ook die slegte dinge, al die slegte dinge in jou leven, laat hy vir jou en vir my ten goede meewerk. Ons weet wat is die slegte dinge van die lewe. Ons ken dit, ons beleef dit elke dag, ons sien dit elke dag. En alles het hoe erg, hy is besig om ook daarmee en daarin dit vir jou ten goede te werk. Hoe doen God dit? Ons weet dit nie precies nie. Want ons kan die werk van die Here nie deurgrond nie, ons kan dit nie verstaan nie, ons ken ook nie sy tydsberekening nie, die raadsplan van die Here bly vir ons 'n geheimenis, wat hy in sy raadsplan vir jou of vir my in ons lewe toelaat, of iemand anders in hulle lewe toelaat, bly iets wat ons nie kan deurgrond nie. Maar dit leer die Here ons in sy woord, en hieraan kan ons vashou, hy is en bly in beheer van alles wat gebeur. Niks wat gebeur, gebeur buite sy wil om nie. God staan nie verleë oor seer kry en swaar kry en lyding en angs en smart wat oor ons lewenspad kom nie. Hy is nie raadop en radeloos en bekommerd soos ons nie. Nee. Terwyl ons nog huil en wonder en worstel en naastigtelik probeer oorleef en planne maak, is hy al lank al besig om daarmee te werk. Op so'n manier dat het alles vir ons ten goede meewerk. Wat bedoel Paulus as hy sê, ten goede meewerk? Hierdie woord meewerk kom van die Grieks synerge. In die Engels het ons dit in synergism, in Afrikaans synergie. Dit beteken om alles op 'n manier saam te bring, dat 'n bepaalde doel of funksie daarmee bereik word. In hierdie context, alles wat in my en jou lewe gebeur, goed en sleg, is die Here besig om by mekaar te bring vir 'n bepaalde doel. En die doel is om dit vir jou ten goede te laat meewerk. Hoe doen hy dit? Met 'n onbeskryflike, goddelike synergie. Iemand gebruik die voorbeeld van medisyne. In baie van die medisyne is daar verskillende chemiese stowwe. En op hulle eie is party van daai stowwe gevaarlik, selfs dodelik, giftig, maar in die regte kombinasie, in die regte synergie, saam met ander chemiese stowwe, word dit iets wat red, wat gesond maak, wat nuwe lewe bring, nuwe hoop bring. God is met onbeskryflike, goddelike synergie besig om alles, ook jou swaar kry, vir jou ten goede te laat meewerk. Dit werk vir ons goed uit, sê Paulus. En hierdie goed, waarna hy verwys, is die suiwerste type goedheid wat daar is. En is net by God te vind. Hy werk dit in ons. Hy werk dit in ons deur sy woord, deur sy gees, ook deur die seun. Kyk wat staan daar in ons tekste deelde vers 27. Die gees pleit vir ons by die vader. Vers 34. Die seun pleit vir ons by die vader. God drie-enig is op 'n goddelike manier besig om hierdie synergie by mekaar te sit. En wat gebeur? Wanneer ek so swaar kry, en God is hierin besig, leer ek van vooraf bid. Ek leer van vooraf tyd spandeer met God en sy woord, want ek kry nie ander antwoorde nie. My geloof word versterk deur my swaar kry, want uiteindelik weet ek dis net by God wat ek die hulp en die troos en die uitweg en die antwoorde en die oplossings vind. En hierdie proses word ek so gestroop van myself, dat hy my voller maak met sy krag en sy liefde, al hoe voller, tot ek naderhand totaal vervul word met die volheid van God self. In my sware kry groei ek in my verstaan dat God alles is. Ek groei in my verstaan dat ek nie vir ewig in hierdie stikkende wêreld wil vasgekluister wees nie en dat die rus vir my elders is, soos Tosis gesê het, die wêreld is ons woning nie en is goed om dit te besef en dit gebeur juis as ek swaar kry. Ek besef van vooraf my afhanklikheid van God en dit is goed, beteken ek word al hoe kleiner. Ek besef my beperktheid, my kragteloosheid. Ek groei in sympatie, ek groei in meelewendheid, ek groei in geduld, ek groei in sagtheid en deernis teenoor alle mense wat ek van tevore dalk so vol van myself was. En my lyding en my swaar kry, maak die Here my sag, hy maak my nuut, want ek beleef sy teenwoordigheid. Ek kry al hoe meer begrip vir die lyding van ons Here Jesus, nie dat my lyding enigszins dieselfde kan wees nie, maar ek begin iets daarvan al hoe dieper begryp en dit is vir my goed. Dit laat my geloof en my dankbaarheid groei. Ek begin raak sien wat die sonde gedoen het. Ek begin al hoe meer die sonde haat en wegvlug daarvan en ek begin dit beveg ten bloede toe as dit moet. Ek word al hoe meer gesuiwer, ek word al hoe meer nuut, ek word al hoe meer een met God drie-enig juis in my swaar kry en dit is goed. Dit is baie goed. Hy laat dit vir my ten goede meewerk. So jy sien, broer en sister, wanneer jy op daardie bed in die theater ingestoot word vir daardie verskriklike operasie, wat op jou wag en jy weet nie wat die uiteinde gaan wees nie, of wanneer jy jou werk verloor, jou inkomste of jou beleggings, as jy jou kind of jou lewensmaat in 'n motorongeluk verloor, as jy gewelddadig beroof word in jou huis, as jou ouers op die plaas vermoor word, as jou huis afbrand, as jy voor een of ander versoeking soog en die gevolge moet dra, as jy alweer daardie gewoonte sonde van jou doen en nie daarvan kan loskom nie, dan is God nie weg nie. En dan is God ook nie verleë oor wat met jou gebeur nie. Jy is nie op jou eie nie, nie eens in jou eie sonde nie. Nee, God is by jou en in liefde is hy op daardie oomblik steeds besig om alles vir jou ten goede mee te werk. So dat jy nie maar net hoop het op die hiernamaals wat eendag kom die dag as die Here weer kom of as ek dood gaan nie. Maar dat jy weet ook vir die hier en die nou is die Here in liefde met my besig. Hy bring my al nader aan hom. Hy maak my al hoe voller met homself. Hy maak my al hoe meer een met hom sodat ek al hoe meer kragtig in hierdie wêreld my roeping kan nakom. Hy vorm jou, hy skaaf jou, hy bring diepte en kwaliteit in jou geloofslewe wat jy nooit van tevore gehad het nie. Hy laat alles vir my en jou ten goede meewerk. Wat 'n wonderlike genade en wat 'n aangrypende waarheid om te vertel in hierdie wêreld. Amen. Kom ons kyk na ons gebedskuifie vir hierdie week. Dink in jou gebede hieraan, hierdie gebed, dankie Here dat u nie net vir die ewigheid nie, maar ook in die hier en nou alles vir my ten goede laat meewerk. Amen. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit.